بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın ұлық пайғамбары шығыс танушыларының көз қарасы бойынша. Армысыздар ардақты ағайын, исламның ұлық пайғамбары шығыс танушылардың көз қарасы бойынша бағдаламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Он сегізінші ғасырға дейін шығыстанушылар исламның ұлық пайғамбары мен хазреттің дінін тану үшін зерттеулер жасады. Бірақ бұл зерттеулердің шындықпен сәйкестігі аз болды. Жұлдыз жарқырап айтуғанша илахи пайғамбарлар бір-бірлеп белгілі кезеңдерде келіп кетті. Соңғы илахи пайғамбар хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам надандыққа толы Арабстанда дүниеге келіп, бүкіл әлемді Аллаға табыну нұрына толтырды. Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи саламның қасиетті діні келгеннен 14 ғасыр өтті. Бүгінде бұл дін шығыстан батысқа дейін таралып, әлемдік дінге айналды. Алла елшісінен «Уа Алла елшісі, діннің мақсаты не?» деп сұрағанда «Ахлақ» деп жауап берді. Исламның ұлық пайғамбары өз ахлағымен арабтарды дін, Құран мен құбылаға негізделген тудың астында біріктіріп, ислам қоғамының үлгісін көрсетті. Исламның ұлық пайғамбары артықшылықтың факторын тақвалық, ұстамдылық пен имандылық деп атап, ұлттық кемсітушіліктерді айыптады. Құран кәрімде хазрет туралы «Әй пайғамбар, сөз жоқ, сені бір куә, әрі қуанышты ескертуші етіп жібердік. Алла жаққа оның нұсқауымен шақырушы бір нұрлы шырақ түрінде жібердік» деп айтылған Асхаб сүресі 45-46 аяттар.
18-ші ғасырға дейін шығыс танушылар исламның ұлық пайғамбары мен хазреттің дінін тану үшін көп зерттеу жасады. Бірақ зерттеушілердің шындықпен сәйкестігі аз болды. 18-ші ғасырда ислам діні мен хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға қарсы шабуылдар жалғасты. Алайда олардың айырмашылығы сынаушылардың бар назары ислам діні емес, исламның ұлық пайғамбарының болмысына шоғырланды. Жалпы айтқанда бұл кезеңде де бұрынғы тіл тигізу әрекеттері қайталанды. 18 ғасырдағы ағартушылық кезеңінде табиғат пен ғалам ақылы мен парасат саласында деген сенімге негізделді. Иммануэль Кант ағартушылық дегеніміз адамның өзіне өзі жасаған қамқорлықтан кету және ауысу деген. Бұл кезеңнің зерттеушілері жұмыстарын ойланып іске асыруға талпынды. Сондықтан бұл кезеңде Европада ислам бұрыс емес аналогия ретінде баяндалғанымен, көптеген жақтарда шынайы қатер мен қоқан-лоқы ретінде көрсетілді. Кезінде шынайы қатер мен қоқан-лоқы саналған ислам діні европалықтар мен батыстарды қызықтырды. Европада ислам мен хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам әдебиет пен өнерінде өзгені айналды. Ол кезеңде пайғамбар мен исламға деген көз қарас он немесе бейтарап болғанымен, бұл жолы исламның ұлық пайғамбарына көбірек көңіл бөлінді. Шығыс танушылар Саймон Акли мен Джордж Сейлдің екі үлкен жұмысына байланысты ислам туралы пікір таластар маңызды қадамдар болды. Олар Алла елшісінің алғашқы қорғаушылары ретінде танымал болып, Хазрет туралы жазып, өздері де ырымшылдықтан алыстады.
Саймон Акли «Сарациндер тарихы» деген кітабында мұсылмандардың жеңістері мен халықпен қатынасы орнату тәсілдері мадақтап, арабтар басқа жеңімпаздармен салыстырғанда женіп алған жерлеріндегі халықты құрметтеп, олармен әділ әрі адал қатынас орнатуға талпынды деп жазды. Ол 1717 жылы Имам Али алейхиссаламның афоризмдерін аударып, Алидің сөйлемдері атты кітап шығарып, имамның даналығы мен кемеңгерлігін дәріптеді. Акли еуропалықтар еш амалы білімнің барлығы шығыстан алынды. Олар білімді басында гректерге жеткізді. Римдіктер де бұл білімнен пайдаланды. Батыс әлеміне қатыгездік тарағаннан кейін мұсылмандар жерлері женіп алып, білімді Европада таратты. Біз бәріміз Мұхаммадқа, салауат алейхиссаламға қарыздармыз деп жазды. Құранды ағылшын тіліне аударған Джордж Сейл исламның ұлық пайғамбарының өмірі мен ислам сенімдері туралы жазды. Оның бұл еңбегі оған қарсы көптеген наразылықтарға себеп болып, ол жартылай мұсылман деп айыпталды. Бірақ Сейл өзін қорғап, кітабының кіріспе сөзінде «Мұхаммад пен Құран туралы сұхбатымда мен өзіме ұят, әдепсіз сөздерді қолдануға рұқсат етпедім. Керісінше, мен Мұхаммад пен Құранға әдеппен қарауды міндетті санадым» деп жазды. Сейлдің пікірінше, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам арабтарды путқа табынушылықтан Құдайға табынуға шақырып, дінді бұрмалаушылықтардан тазартуға талпынды. Ол пайғамбардың мүшрек арабтарды Құдайға қарай тарту жобасы абыройлы, таза және мадақтауға лайық жоба болды. Сондықтан мен Мұхаммад өз елін путқа табынушылықтан бір Құдайға бағынатын дінді қабылдауға мәжбүрлеп, жаман бұрыс істеді деген марқұм Придоны растай алмаймын деп жазды.
Он сегізінші ғасырда ерлік идеясы көп жырланып, ислам пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи салам атақты неміс ақыны Гетенің кейіпкеріне айналды. Йоган Вольфан фон Гете немесе ақыны ол жас кезінен ислам дінімен Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның қызығушылық танытқан еді. 18 ғасырдың әйгілі ақындары мен данышпандарының бірі. Ол ислам дерек көздеріне қол жетілмегенін жеткізілдік болғанына қарамастан, Мұхаммадтың трагедиясы деген енбегінде Алла елшінің рухани берекесін әдемі әрі ұмытылмастай көрсетті. Гетті Мұхаммад жарынды қазіреттің адамдардың өзмен мәңгілік сарайға апаратын шексіз өзенге тенеді. Бұл өлен пайғамбардың ең жақын адамдары, яғни Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатима алейхиссаламның тілімен айтылды. Ол исламның ұлық пайғамбарының даланың шөлін қандыратын ағын суы санады. Гете Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхиссаламның ерекше адам ретінде мадақтап, оның Құран кітабын мәңгілік мұра санады.
Қадырмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.